Godt. Klokken er 11.30. Velkommen til erhvervsministeren til åbent samråd i erhvervsudvalg om stigende dagligvarepriser og elpriser. Og også velkommen til medlemmer af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, som er inviteret med til samrådet. Der er medlemmer både her i udvalgslokalet og på Teams, hvor i hvert fald Victoria Velasquez fra Enhedslisten er logget på. Og selvfølgelig også velkommen til de tilhører, der følger samrådet. Erhvervsministeren skal i dag besvare 4 samrådsspørgsmål, AF, AG, AH og AI. Alle 4 samrådsspørgsmål er stillet af Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Der er afsat en time til samrådet, og jeg skal derfor bede om, at ministeren er opmærksom på, at den indledende besvarelse af samrådsspørgsmålet skal holde sig inden for 10 minutter, så der bliver god tid til efterfølgende spørgsmål og ministerens svar. Og jeg skal også bede om, at vi som medlemmer er opmærksom på korte og præcise spørgsmål, så der er tid til så mange som muligt. Og inden ministeren får ordet til besvarelsen af samrådsspørgsmålet, så vil jeg give indkalderen af samrådet, Lisbeth Bech-Nielsen, mulighed for at motivere samrådet. Værsgo, Lisbeth Bech-Nielsen.
Tak, formand, og tak til ministeren for at møde op. Alle er jo smerteligt bevidst den situation, som vi står i lige nu. Rigtig mange danske familier har det meget, meget svært. Jeg tror, alle kender nogen, som har svært ved at betale deres energiregninger, hvis de overhovedet kan skaffe det, de har brug for. For eksempel træpiller til at fyre med. Og alle kan også mærke det, når man fylder indkøbskurven og skal handle ind til sin dagligvarer. Og det her samråd blev indkaldt for et stykke tid siden, og siden da har ministeren, og det sætter jo stor pris på, anerkender, nedsat et arbejde for at lave specifik overvågning af priserne på det her område, og også nedsat sådan en slags følgegruppe, det tænker jeg, at ministeren selv kommer ind på. Når vi har så høj inflation, som vi har lige nu, og i min levetid, jeg bliver 40 lige om lidt, der har vi ikke haft så høj inflation. Og det er jo, den generelle prisudvikling. Hvis vi kigger på fødevarer og på energi, så er der jo forskellige varegrupper, der er steget med 50%, enkelte måske endda mere. Og det er jo virkelig voldsomt, og det kræver så også ekstra overvågenhed. Og det synes jeg i den grad er et politisk ansvar også at sikre. En overvejende stor del af prisstigninger og inflationen ved vi jo kommer fra globale forhold. Krigen i Ukraine, flaskehalse, corona osv. Men fordi vi jo tidligere i historien har set, at nogle fødevarekriser har sat sig i priserne på en ikke hensigtsmæssig måde, så synes jeg jo også, at det betyder, at vi også skal holde øje med det den her gang. Under fødevarekrisen i 2007, der undersøgte Konkurrencestyrelsen situationen herhjemme og fandt ud af, at brød var 3-4 gange så dyrt, som det burde være, selv med de udefrakommende faktorer in mente. Og derfor, også fordi vi har fødevareproducenter og en detailhandel, hvor at der er mange, der har en dominerende stilling på markedet, jo ekstra vigtigt. Og jeg vil gerne understrege, at det her er jo ikke for at mistænkeliggøre nogen. Tværtimod, så er der jo meget, der tyder på, at der er en række købmænd, som æder en del af prisstigningerne selv. Og så vidt jeg er orienteret, så er for eksempel de to store, Coop og Salling Group, har i anførselstegn kun hævet priserne med 5% i år indtil juni måned. Og inflationen, specielt på fødevarer, er jo højere end det. Men jeg tror også, at alle, som har en dominerende stilling på et marked, godt kan se, specielt i så alvorlig en situation som lige nu, at så skal man selvfølgelig også blive kigget efter og over skulderen. Og nogle gange kan de måske for høje priser jo være et resultat af tidligere led i værdikæden, så at sige, eller producentkæden. Noget, som jeg også gerne, hvis det er i orden med ministeren, vil spørge ind til i løbet af samrådet her, er også noget af det, der ser ud til at være spekulation på finansmarkederne, altså spekulationer i forskellige råvarer. Og det er jo ikke en del af samrådsspørgsmålet, så al respekt for det. Men det var noget af baggrunden for det her samråd, og også at jeg har opretholdt det på trods af, at ministeren jo siden jeg indkaldte det, har taget nogle rigtig gode initiativer, synes jeg, som jeg også gerne vil kvittere for. Men som sagt, for os, og jeg tror, at vi alle er enige om det, så er det her så alvorligt, at vi bliver nødt til at holde øje med det. Der kom en undersøgelse den anden dag, der viser, at hver tiende unge springer et måltid over om dagen. Vi kan jo simpelthen ikke være i en situation, hvor folk skal stå og vælge imellem at kunne købe deres medicin eller købe ind til et almindeligt måltid mad. Situationen i Europa er jo endnu værre. Der er over 30 millioner mennesker i Europa, som ikke kan få et ordentligt måltid mad hver anden dag. Og 100 millioner mennesker i Europa kan ikke har ikke råd til at varme deres bolig op, som den burde. Jeg ved, at alvoren er vi enige i, så jeg glæder mig også til at høre ministeren fortælle lidt om både det, der er sat i gang, og måske også noget af det, vi hørte om i går på pressemødet. Og det er jo nok også en situation, som vi bliver nødt til at overvåge løbende og komme med nye initiativer til. Så tak igen for at stille op.
Tak til Lisbeth Bech-Nielsen for at motivere samrådsspørgsmålene. Nu får erhvervsministeren mulighed for at svare. Værsgo.
Tak for det, og tak både for indledningen her, og tak for fleksibiliteten. Vi skulle have holdt det her samråd i går, men så var der pressemøde, så tror jeg, vi fandt ud af, at vi kunne også holde det i dag, og det er jeg glad for. Der er jo de her fire samrådsspørgsmål, og de handler alle sammen om den høje inflation og den konsekvens, som danskerne møder i lyset af den høje inflation. Bare lige til en indledning, før vi hopper ombord i de fire spørgsmål. Det vi oplever lige nu, det er rekordhøj inflation i Danmark. Det er den højeste inflation, vi har set i næsten 40 år. Så selvfølgelig er det her en virkelig alvorlig situation. Det påvirker hver enkelt af os, den enkelte dansker, hver enkelt familie. Det påvirker også virksomhederne, særligt de små og de mellemstore. Det påvirker vores kultur og foreningsliv. For husholdninger, der i forvejen har et stramt budget, der er det lige nu næsten umuligt at få enderne til at mødes. Og derfor er der selvfølgelig rigtig mange danskere, der er virkelig, virkelig bekymret for, hvad skal den her vinter byde på, og hvad er det for nogle regninger, vi kommer til at kigge ind i. Og derfor synes jeg, at det er godt, at vi holder fast i at have samrådet, fordi samrådet også er en mulighed for at have en dialog med hinanden om, hvordan gør vi så det rigtige, og hvordan får vi sat de rigtige værktøjer sammen. Jeg vil sige det i hvert fald på den måde, at vi tager som regering den her situation meget alvorligt, vi følger den meget tæt, ligesom vi selvfølgelig også løbende drøfter, hvad er det for nogle handlemuligheder, vi har, hvad er det for nogle værktøjer, man kan bringe i anvendelse inden for rammerne af, hvad der også er ansvarligt økonomisk set, og hvad der ikke forværrer situationen, hvad der ikke kommer til at accelerere inflationen yderligere. Og det er jo inden for de bander, vi skal spille, mener vi i hvert fald fra regeringens side, når vi skal drøfte hjælpepakker, handlemuligheder, de tiltag, der her skal tages. Og vi har allerede gjort meget, og vi vil også gerne gøre endnu mere, og noget af det er jo blandt andet den indefrysningsordning, der blev præsenteret i går. Men jeg tænker, at den kommer vi til, så nu vil jeg hoppe ombord i de konkrete samrådsspørgsmål, der er blevet stillet. Og det er dem, der går fra AF op til AI. Jeg er blevet spurgt om, hvilke initiativer regeringen vil iværksætte for at imødegå de prisstigninger på dagligvarer, som vi alle oplever lige nu. Og vi har gennemført allerede en række tiltag. Der er udbetalt varmecheck, ældrecheck og et indgangsbeløb til visse overførselsmodtagere. Det er målrettede tiltag, som skal bidrage til at få enderne til at mødes i familier, hvor der er et stramt budget i forvejen, sådan at når man står i supermarkedet, at tingene alligevel kan gå op. Og vi er ikke færdige endnu. Regeringen har, som I ved, afsat ca. 2 milliarder kroner på forslaget til finanslov for næste år, som skal målrettes inflationshjælp til danskerne. Nogle af dem, de skal gå til at finansiere den indefrysningsordning, vi har fremlagt, og jeg skal nok, som sagt, vende tilbage til den. Og derudover har vi så i Erhvervsministeriet i gang sat en skærpet prisovervågning, og til at ledsage det arbejde har jeg så nedsat et rådgivende forum for forbrugerpriser, hvor vi både har forbrugersiden og også erhvervssiden repræsenteret om det samme bord. Som faste medlemmer i det her forum, der deltager Forbrugerrådet Tænk, FH, Ældresagen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd, Landbrug og Fødevare og Green Power Danmark. Så når man samler alle indsatserne sammen, så synes jeg egentlig godt, man kan sige, at på nuværende tidspunkt er der sat en hel del forskellige initiativer i gang. Men det er ikke det sidste, der kommer til at ske mere. Og allerede senere i dag, der indleder vi forhandlingerne om indefrysningsordningen med samtlige af Folketingets partier. Derudover er jeg blevet spurgt til, om jeg mener, at de stigende priser på dagligvarer kan forklares af reelle ekstra omkostninger for virksomhederne, og om jeg i det lys vil igangsætte en hasteundersøgelse, som det bliver omtalt, for at afdække det. Først og fremmest så er der ikke nogen tvivl om, at virksomhederne de oplever, at input-omkostningerne til deres produktion er steget. Og det er der ingen tvivl om, at det er det igennem hele værdikæden. Det er der ikke nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved. Det kan alle se med det blotte øje. Og det gælder både, hvad angår de konkrete råvarer, men selvfølgelig også energi til processerne og til at få produkterne til at blive til virkelighed. Mange virksomheder har håndteret den højere energiregning og de højere produktionsomkostninger generelt ved at øge deres priser. Det er jo det, man kan som virksomhed. Men om nogen af virksomhederne så er endt med at have sendt mere, end hvad godt er, videre til forbrugerne, det er ikke et helt simpelt spørgsmål at besvare. Og det er derfor noget, der kræver en grundig analyse. Og det er netop derfor, at vi har i gang sat den skærpede prisovervågning og det ledsagende forum for forbrugerpriser. Jeg er som sagt rigtig glad for, at forbrugersiden og erhvervssiden begge to er repræsenteret i det her forum. For jeg har også lagt mærke til, at der har været en del snak i medierne om, at de to sider ligesom er blevet sat op over for hinanden, og at dem, der har stillet de her spørgsmål om, hvorvidt hele prisstigningen nu kan forklares af reelle omkostninger, er blevet beskyldt for at mistænkeliggøre vores virksomheder her i Danmark. Jeg vil gerne også her, for det har jeg gjort andre steder også, men jeg vil også gerne her understrege, at selvfølgelig er det ikke formålet med hverken en prisovervågning eller et nyt forum. Tvært imod. Mange af virksomhederne har heldigvis også taget positivt imod de tiltag, der allerede er taget. Og i stedet for at stille os over for hinanden i hver vores grøft i en meget, meget svær situation for alle danske forbrugere, små virksomheder, kultur og foreningsliv, så stiller vi os på den samme side, regering, forbruger, erhvervsliv, og drøfter udfordringerne sammen, sådan at danskerne kan få tryghed for deres indkøb, når de står nede i supermarkedet og stiller sig selv spørgsmålet, kan det virkelig være rigtigt, at den her vare, jeg har i min hånd, at den er steget så meget alene på grund af reelle omkostninger, eller ligger der mere bag? Og det får vi jo kastet lys over, sådan at man kan med tryghed i maven, formentlig på langt de fleste produkter, sige, når det er så det, der er prisstigninger, den må jeg jo så tage på mig, og det tror jeg egentlig de fleste kan forholde sig til. Og hvis ikke det er tilfældet, ja, så skal det jo frem i lyset, så man kan handle efter det. Jeg er rigtig glad for det engagement, vil jeg også sige. Jeg møder blandt virksomhederne på den her dagsorden. Vi skal sammen holde øje med, at forbrugerpriserne på de helt essentielle varer, de helt basale dagligdags varer, ikke stiger mere, end hvad der kan forklares af de stigende energipriser og de globale fødevarepriser. Uforklarlige prisstigninger, de skal så omvendt jo med andre ord frem i lyset, sådan at man som forbruger kan stemme med fødderne eller stemme med sin indkøbskurv. Og det er noget af det, der ligger til grund for igangsættelsen af pristjekket. Så er jeg også blevet bedt om at svare på, hvilke initiativer regeringen vil iværksætte for at imødegå de stigninger i priserne, i elpriserne, vi ser i øjeblikket. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle om den her indefrysningsordning, som regeringen præsenterede i går. For at hjælpe de mange familier og virksomheder og kultur- og foreningsliv, der lige nu har svært ved at betale den høje energiregning, foreslår vi fra regeringens side at sætte ind med en hjælp, som giver et pusterum i de regninger og giver ro om udgifterne, der ligger foran os helt umiddelbart her i fyringssæsonen. Helt konkret, der foreslår vi at lave en ordning, som vi vil lave i samarbejde med energiselskaberne, som midlertidigt indefryser den del af energiregningen på el, gas og fjernvarme, som ligger over det prisniveau, der var gældende gennemsnitligt for fjerde kvartal sidste år. Så den del af regningen, der ligger over det prisniveau, kan man fryse inde, og så over de næste 5 år få mulighed for at betale den tilbage. Kan man betale den tilbage hurtigere, skal der også være den fleksibilitet, men altså, man har mulighed for at gøre det over 5 år. Jeg tror, for langt de fleste, der er energiregningen og den fyringssæson, vi kan gå ind i lige nu, den er af helt uoverskuelige dimensioner. Og derfor det at kunne, trods alt i en meget, meget svær situation, få vished for, at energiregningen ikke kommer over det prisniveau, der var fra fjerde kvartal sidste år, det tror jeg gør, at man kan kigge hen over den høje regning. Og så er det klart, at regningen skal stadigvæk betales, og man har skal stadigvæk betale for det forbrug, man har, men der har man så en længere periode til at gøre det. Og det med at kan tage den i små bidder, det tænker vi kan være en god hjælp for rigtig mange mennesker. Der vil givet også være nogen, som ikke ønsker at bruge ordningen, og derfor er det også en frivillig ordning. Det er ikke en, man skal bruge. Men som sagt, nu forhandler vi det med Folketingets partier, og de forhandlinger starter i dag. Modellen er så, at staten til gengæld stiller penge til rådighed for selve energiselskabet. Det er energiselskabet, der er din vej ind til indefrysningsordningen. Det er dem, du skal tale med om det. Og det gør, at der heller ikke skal opbygges nye statslige IT-systemer til at håndtere det her, men at vores selskaber, som i forvejen arbejder med henstand, har mulighed for at bruge de modeller, de kender, som selvfølgelig skal udvides og udvikles videre, men grundlæggende er et værktøj, man kender i selskaberne. Vi stiller, som sagt, fra statens side pengene til rådighed for energiselskaberne, og det gør så, at man fra husholdningens side kan benytte ordningen med en meget lav rentesats, som alene tjener det formål at risikoafdække til eventuelt tab, der måtte være på ordningen, altså dermed ikke er ikke tænkt som en statslig indtægtskilde som sådan, men til risikoafdækning. Rigtig mange virksomheder står også i en svær situation med de voldsomme energipriser, og derfor er oplægget også, at virksomhederne skal være del af ordningen. Der er meget stor forskel på virksomhedernes brug af energi, der spænder helt fra den lille købmand til den store produktionsvirksomhed. Så den model, vi vil foreslå, den skal være relevant for mange forskellige virksomheder. Det gør selvfølgelig, at den er mere kompleks, og derfor arbejdes der også på lynets hast med, at den præcis bliver gjort færdig til de videre forhandlinger. Derudover skal der også tages hensyn til konkurrenceforhold, statsstøtteregler med videre. Det kender vi alle sammen, der sidder med coronahjælpepakker. De ting skal selvfølgelig på plads, før vi har en model. Og det betyder så også, at den her model ikke vil være præcis den samme, altså den, der gælder for virksomhederne, som for forbrugerne. Det er en ambitiøs idé, og situationen den minder på mange måder om dengang, vi stod i ukendt territorium sidst, og der indførte vi de første corona-hjælpepakker i marts 2020. Dengang var der mange spørgsmål, som først blev afklaret undervejs, da vi kastede os ud i det, fordi situationen gjorde, at vi var nødt til at handle, og sådan vil det også være nu, og det kommer til at kræve et tæt samarbejde med energiselskaberne og med Folketingets partier. Vores ambition det er, at ordningen skal ud og virke hurtigt, så vi starter de politiske forhandlinger som sagt i dag, fordi det her det kommer til at kræve ny lovgivning og ny administration, hvis det skal blive til virkelighed. Jeg synes også, det er værd at nævne, at staten jo med en garanti på 100 milliarder kroner og en fælles aftale her i Folketinget står klar til at holde hånden under energiselskaber, hvis de får økonomiske vanskeligheder på grund af de stigende energipriser. Med den garanti er vi med til at sikre fortsat stabilitet om den strøm, som vi alle sammen skal bruge. Endelig er jeg blevet bedt om at svare på, om jeg mener, der er behov for at igangsætte en undersøgelse af konkurrencen på elmarkedet for at afklare, om virksomhederne tjener overnormale profitter. Hvis man ser på elmarkedet, så er Danmark en del af et integreret, liberaliseret europæisk elmarked, hvor strøm konstant handles på tværs af landegrænser. Det betyder, at strømmen i Danmark også stammer fra den norske vandkraft og den tyske solkraft. Derfor vil de gode løsninger på de høje energipriser blive fundet på EU-niveau, hvor vi også fra regeringens side deltager aktivt i diskussionerne. Og her kigger vi blandt andet på et loft over priserne, beskatning af overnormal profit og afkobling af gas fra elmarkedet. Og det tyder på, som vi kan se nu, at nogle aktører i markedet opnår ekstraordinært høje profitter, hvilket både er urimeligt og også særdeles uhensigtsmæssigt i den situation, vi står i lige nu. Og derfor er det regeringens position, at vi på EU-niveau bør regulere elmarkedet anderledes, så priserne for forbrugerne kommer ned, og det gælder både for private hjem, og det gælder også for vores virksomheder. Så for at opsummere, inflation er en yderst vanskelig størrelse at håndtere for et samfund, og de værktøjer, vi kendte under coronaen, er ikke lige så anvendelige her, som de var dengang. Inflationen påvirker os alle sammen, og vi har allerede i fællesskab gjort meget for at hjælpe dem, der er hårdt ramt. I går foreslog vi en indefrysningsmodel, der giver en udgiftspause for de høje energiregninger, og derudover holder vi ekstra godt øje med situationen, følger den tæt og udvikler værktøjer, der kan bruges hen ad vejen, fordi indefrysningsordningen er ikke det sidste tiltag, der er taget endnu. Så med det vil jeg sige tak for ordet og glæde mig til dialogen med udvalgsmedlemmer.
Tak for det. Det var godt og vel 10 minutter. Den første, der får mulighed for at stille spørgsmål, det er Lisbeth Bech-Nielsen. Værsgo.
Tak. Tak. Jeg har en række spørgsmål, men jeg vil gerne starte med et enkelt spørgsmål, nemlig har ministeren allerede fået en første briefing fra det her forum eller fra specifikt Konkurrencestyrelsen? Og jeg ved godt, der er gået meget kort tid, men jeg tror også, det er også det, jeg hører på ministeren, at det her det er jo ikke et arbejde, der kan strække sig over flere år, det her og nu, at der er meget høje priser.
Værsgo til ministeren.
Ja, tak for det. Vi har haft det første møde i forumet. Jeg har bedt om, at det er et forum for forbrugerpriser, der mødes med en ret hyppig kadence, fordi jeg synes, situationen er alvorlig, og jeg synes, at prisudviklingerne er meget hastige, og derfor behov for, at det her forum med både forbrugerrepræsentanter og erhvervsliv mødes med regeringen jævnligt. Det første møde har vi fået præsenteret, hvad der er af tilgængelige internationale data, hvor man kan se, at på nogle fødevaregrupper eller på andre prisgrupper, der ligger Danmark faktisk højere end sammenlignelige lande på visse varegrupper. Det er jo blandt andet smør, som jeg tror, at de fleste danskere har forholdt sig til. Og derfor er det så en af de varegrupper, vi dykker ned i. Retfærdigvis er der jo selvfølgelig også varegrupper, hvor vi ligger under, og derfor får vi sådan et nuanceret billede præsenteret. Jeg glæder mig rigtig meget til det næste møde i Forum for Forbrugerpriser, fordi vi her i midten af september måned får opdateret nogle af de datakilder, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal bruge til, og også kigge ned igennem værdikæderne, som netop også fru Lisbeth Bech-Nielsen peger på. For jeg tror heller ikke, at det er nødvendigvis den enkelte købmand, det her handler om. Jeg tror, at de har følt, at det var dem, der blev kigget mest på, men jeg har fra start haft mit fokus, ligesom fru Lisbeth Bech-Nielsen, ned igennem værdi- og produktionskæden i de forskellige led, der ligger. Og der får vi data tilgængeligt her midten af september. Så det næste møde, som jeg mener ligger i næste uge, der vil der være mulighed for at få et opdateret billede. Men ja, vi har haft det første møde.
Og værsgo til Lisbeth Bech-Nielsen.
Tak. Det lyder rigtig godt. Jeg ved ikke, om ministeren allerede nu kan sige, at hvis der bliver fundet fødevarer eller energi eller andre varegrupper, så at sige, hvor man siger, her er det simpelthen steget mere, end hvad der kan forklares med udefrakommende faktorer. Det er ikke rimeligt. Måske bliver der også fundet, at det er et udtryk for markedsmisbrug eller misbrug af en dominerende stilling på et marked, så har vi jo hvad skal man sige, værktøjer til at håndtere det og en lovgivning også. Hvad vil der så ske, og hvad er konsekvenserne?
Og værsgo til ministeren.
Tak. Jamen først skal jeg måske sige, at det med at lave et pristjek er jo et værktøj, vores Konkurrence- og Forbrugerstyrelse allerede har i dag. Det, vi har valgt at gøre fra regeringens side, som jeg har valgt at gøre som minister, det er at lave et omfattende, intensiveret pristjek, så vi får kigget målrettede varegrupper igennem, som har en stor betydning for den enkelte danskers hverdag. Eller sagt lidt mere lige ud. Vi skal vide som forbrugere i Danmark, at når vi handler ind til den almindelige hverdag og ser meget, meget store prisstigninger, så skal vi have en vished for, at nogen har holdt øje med, at de prisstigninger, de selvfølgelig kan forklares af reelle omkostninger, og at der ikke er lagt yderligere profiter eller andet ind i værdikæden, eller ting, som ikke henføres til den inflation, vi står i. Vi skal meget nu at vide, at prisen er reel. Så tror jeg faktisk, at de fleste af os godt kan acceptere, at så er det sådan, det er, og så må vi jo betale den pris, der ligger. Hvis man finder ud af, at der er en pris på en vare, som er sat højere, end hvad der kan forklares, og den vare ligesom er produceret af aktører med en dominerende stilling på markedet, så kan det jo være en ret alvorlig sag, kan der potentielt være, at der er tale om et brud på vores konkurrenceregler, og så skal der jo selvfølgelig iværksættes et myndighedskontrolarbejde, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen allerede har i dag, fordi det er en alvorlig ting, hvis sådan noget det sker. Og derfor er det selvfølgelig alvorligt med at igangsætte et pristjek, men jeg synes omvendt også, jeg synes det er rigtigt som minister og som politiker at stille de spørgsmål videre, som tusindvis af danske forbrugere stiller sig selv, når de åbner køledisken eller går på indkøb og kigger på prisskiltene på en vare, der er steget rigtig meget. Nemlig spørgsmålet, kan det virkelig være rigtigt, at varen skal være steget så meget på grund af det, der sker i verden? Og det kan jo godt være, det er rigtigt. Så får vi det frem i lyset. Men hvis det ikke er, så skal der selvfølgelig være mulighed for at handle på det. Og der ligger der, hvis der er tale om aktører med en dominerende stilling på markedet, så er der jo så er det et spørgsmål om, hvorvidt konkurrencelovgivningen er overholdt.
Tak. Så åbner vi op for øvrige spørgsmål, og den første, der er indskrevet sig, det er Anne Honoré Østergaard.
Tak for det. Hvor skal jeg lige starte hen? Ministeren giver hele tiden sådan udtryk for, at der kommer noget mere hjælp, eller der kommer noget af en eller anden art, uden at sætte yderligere ord på. Og nu så jeg, havde fornøjelsen at se ministeren i fjernsynet i går, og der var der også andre journalister, der forsøgte at finde ud af, hvad ministeren mener med det. Og det kan vi jo prøve at se, om vi kan få held til her. I hvert fald, altså kan ministeren fortælle mere, hvad han præcis mener med, når man siger, at der kommer mere, og det er ikke det sidste, vi ser, og sådan nogle ting. Og hvis ministeren ikke kan det, kan ministeren så det som minimum fortælle, om det er for danskerne, og hvis det er for danskerne, altså forbrugerne, er det så for noget, der hjælper alle forbrugere, eller er det udvalgte forbrugere, som regeringen synes er dem, der trænger til hjælp, altså eksempelvis, som vi så med værmesjekken eller andet, eller er det vores hårdt trængte erhvervsliv, at der er ordninger til det? Fordi nu ministeren kommer tilbage til den ordning, der skal forhandles i dag, altså den her afdragsordning af en eller anden art, vi kan kalde den det. Og den er jo primært sat til forbrugerne, og så har man også gjort sådan, at erhvervslivet på en eller anden måde kan komme med. Men kan ministeren løfte om, hvem det er, hvilken målgruppe ministeren reelt tænker på, når han siger, at der kommer noget mere? Det er den ene ting. Så bliver der talt ret meget om den her det her tjek, der bliver gjort af varer, den her omfattende, intensiverende pristjek af vores virksomheder. Så spørger jeg lige, fordi ministeren er jo udmærket klar over, at rigtig mange købmænd, de er meget, meget, meget presset nu, især dem i landdistrikterne. Det sidste eksempel, vi så, det var i ministerens egen valgkreds, hvor der er en købmand, der må dreje nøglen rundt. Heldigvis så er nordjyderne kreativ, så jeg har læst, at der er en anden købmand, der har begyndt at sætte et ekspeditionsgebyr på. Er det så tilladt nu, ifølge det her, det er et lavt på 1,5 kr. Eller sådan noget, tror jeg, det var. Så det var ikke, fordi det var voldsomt, men må man tænke, den var ikke kreativ lige nu, fordi det kan godt være, at forbrugerne er presset, men det er vores virksomheder også, og det er jo trods alt dem, der ender med at betale for vores velfærd. Tak.
Og værsgo til ministeren.
Tak for det. Venstres ordfører spørger, hvem er det, vi bekymrer os for her? Og jeg er faktisk ved at være der, at jeg tror faktisk ikke, der er nogen, jeg ikke er bekymret for i den her situation. Det er familierne, det er dem med de pressede økonomier, det er de små og mellemstore virksomheder, det er den købmand, der bliver omtalt her, det er også vores kultur og foreningsliv. Og det er bare derfor, jeg siger, at selvom indefrysningsordningen er en meget, meget stor model i økonomisk volumen, alene indefrysning for familiernes elregning, husholdningernes elregning, repræsenterer en værdi på 45 milliarder kroner. Og dertil kommer så, at vi skal have de små og mellemstore virksomheder med ind også, og det gør så den økonomiske volumen endnu større. Så selvom det indefrysningsordningen er den mest vidtgående hjælpemodel, der hidtil er præsenteret af nogen, inklusive også de politiske partier, så holder vi selvfølgelig vores blik åben for, at der kan være brug for yderligere tiltag. Der er nogen, der har ønsket, at vi skal diskutere elafgiften. Det har Venstre for eksempel ønsket. Vi har allerede nedsat elafgiften, men selvfølgelig holder vi da vores muligheder åbne for, at det kan være en vej at gå. Jeg synes Venstre skal fortælle, hvordan man vil finansiere nedsættelsen af elafgiften, fordi det er jo det, der hører med til den her historie. Det er jo, at vi skal jo være meget varsomme med, at de tiltag, vi tager politisk for at understøtte borgerne og virksomhederne i den her situation, ikke må få en karakter, hvor de kommer til at forværre inflationen. Hvor de ikke kommer til, fordi vi for stort og ufinansieret stimulerer vores økonomi, dermed får højere priser for alle. Og det er jo den økonomiske virkelighed, vi skal navigere i, som er, gør den her krisesituation anderledes end det, vi så under coronakrisen. Der var det spørgsmål om hurtigt at få milliarder ud til virksomheder og til lønmodtagere, og det lykkedes vi med. Og derfor tror jeg også godt, vi kan lykkes med det her. Jeg prøver bare at dele den meget besværliggørende nuance, at spørgsmålet om at få stimuleret vores økonomi for meget i den her situation, kan altså føre til stigende inflation. Men elafgift er blevet præsenteret. Lad os drøfte det. Det er jeg helt sikker på, at der bliver mulighed for. Så synes jeg også, og det blev også sagt på det pressemøde, vi holdt i går, købmanden i Vestervig betyder jo alt for Vestervig, for der er ingen anden købmand end Rose, der har den købmandsforretning. Så hvis hun lukker min købmand i Vestervig, så er der ikke den nerve, så er der ikke den handelsmulighed, så er der ikke det liv, der skal være der. Vi har set, at hun har indledt et ophørsudsalg nu. Vi har set købmandsforretninger rundt omkring i hele landet prøve at råbe os op og sige, I er nødt til at gøre noget nu, ellers så mister vi de små butikker ude i vores yderområder. Og derfor kunne jeg da også godt forestille mig, at et nyt initiativ, som kunne udarbejdes, og det er ikke færdigt endnu, kunne være et spørgsmål om, hvordan får vi de butikker tilbage, som allerede nu har meddelt, at de ikke kan klare de regninger, der ligger foran dem. Det synes jeg, vi skal kigge på. Hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man finansiere det? Så der er, forskellige muligheder, og til det, der så konkret bliver spurgt om med de nordjyske købmænds tiltag om ekspeditionsgebyr. Mig bekendt er der ikke noget ulovligt i, at man gør det, men forbrugeren skal selvfølgelig oplyses om det, så man også på et oplyst grundlag ved, at det, når man går ind i den her butik, så er der så sådan et gebyr. Og i det hele taget må jeg jo sige, at jeg oplever vores handelsdrivende, og særligt vores købmandsstand i Danmark, virkelig er kreativ for at prøve at få det her til at lykkes. Jeg så en købmand i fjernsynet i går, som slukker sine køleskabe i forsvarlig tid, men slukker dem så meget han kan, og når der så er billig strøm, så tænder han og får det kølet lokalet rummet ned igen. Og sådan noget, man slet ikke har været vant til at gøre. Nogen slukker lyset. Jeg har endda set nogen, der udleverer lommelygter for at spare på strømmen i butikken, og det er jo helt barokt, at vi er i en situation, hvor det er blevet hverdag i Danmark. Og det er derfor, jeg bare siger på vegne af regeringen, at indefrysningsordning, den tror jeg kan rigtig, rigtig meget. Det er en stor model, men jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set. Og vi holder i hvert fald vores øjne åbne for, hvad der kan gøres yderligere. Det skal bare være økonomisk ansvarligt, det vi gør. Ellers så bliver situationen bare værre.
Og så er det Ben Bøsted.
Ja, tak for det. Ministeren prøver på at lægge det ud, som om, at det er en unik løsning, der er kommet. Men når man ser på dagligvarerne, der er en inflation. Det må ministeren godt redegøre for, hvad den samlede inflation hidtil har været i 2022. Fordi ser man på varerne, de almindelige dagligvarer, de varer, som folk de bruger flest af, så har de jo en opfattelse af, at der er en stigning på 50%. Og inflationen har, så vidt jeg ved, ikke været 50%. Den er måske under 10, eller 8, eller 7, eller hvad det er. Det må ministeren godt gøre øje for. For I tager man et eksempel fra en lille minimælk, som man før alt det her krise betalte 6-7 kroner for, så er der ved 12. En fløde har varet i discount, man betalte 20 kroner for, den er 30 kroner, og det er 50% stigning. Og sådan er det også med det brød, man køber. Det er steget meget mere, end det inflationen godt gør. Så er det lidt, folk de forstår ikke, den stigning, den skal være der. Men det skyldes jo alle mulige andre ting, også elpriser og hvad ved jeg. Og det er lidt mærkværdigt, at man så kommer med en løsning, hvor man siger, nu kan man indfryse det, og så skal man betale det afdrag over 5 år. Men hvis priserne de fortsætter med at stige, så er det jo ikke bare lige i forhold til lige i december. Hvad er så, hvis de fortsætter med at stige og stige og stige? Det bliver jo større og større beløb. I stedet for regeringen, de sagde, at vi stopper med at hæve afgifterne. Så kan man lave afgiftsstop. Og så sige, at det stiger ikke mere. Det kunne man have gjort for lang tid siden, fordi staten havde jo ikke planlagt i foråret, at man skulle have den store indkomst, som afgifterne de har været. Så kunne man bruge de afgifter til at aflaste med, i stedet for at sige, at folk de kan låne pengene og så betale tilbage. Men det gør man heller ikke. Det er sådan lidt mærkværdig tankegang. Også det med elpriserne, at det var, så vidt jeg har forstået, så er det beregnet på den højeste elpris, det er det, der er lavet på gas, og det er det, der er grundlag for priserne. Og så skal man måske trække den gasline ud ret hurtigt, så man kommer tilbage, fordi det koster ikke mere at lave strøm på vindmøller, heller ikke på solceller, end de gjorde for år siden. Det koster det samme. At man går i en helt forkert vej. Man skubber bare over til befolkningen, over til erhvervslivet, at I kan få en afdragsordning, men priserne de vil blive ved med at stige, afgifterne de vil blive ved med at stige. Og det tager man ikke højde for her. Tak.
Og ministeren?
Jamen for at starte på det spørgsmål om minimælken og fløde havartien, og jeg kunne smide smøren oven i den kurv. Så det spørgsmål, hr. Ben Bøsted stiller mig i dag, om kan det være rigtigt, at det hele det kan forklares med reelle omkostninger. Det spørgsmål, det er ikke bare Bent, der stiller det, Bøsted. Det er der rigtig mange tusindvis af danskere, der stiller sig selv, når de handler. Og det gør jeg selvfølgelig også. Jeg har så mulighed, fordi jeg er minister på Erhvervsministeriets område, at jeg kan stille det spørgsmål videre til vores myndigheder, som faktisk kan tjekke det. Og det er det, der ligger i det omfattende pristjek, regeringen har sat i gang på de basale dagligvarer i Danmark og energiområdet. Det er der, vi har koncentreret kræfterne, og det er det, der nu er i gang. Og det kan jo godt være, at vi kommer frem til, det hører jo altså også med til historien, at det kan måske godt forklares det hele. Og så er vi jo så kloge og ved så det, når vi skal handle. Men det kan også godt være, apropos mit svar til fru Lisbeth Bech-Nielsen, at vi, myndighederne, finder noget, der ikke kan forklares. Og så må man jo tage bestik af den situation og handle, som man skal ud for det. Så over til indefrysningsordningen, fordi det er jo et godt spørgsmål, Ben Bøsted stiller i forhold til, jamen, hvad er det værd at få lov at udskyde toppen af sin energiregning, hvis energipriserne til den tid, man skal til at betale tilbage, stadigvæk er så høje. Og der har vi jo så sagt, at vores oplæg er, men det skal vi jo så også forhandle med partierne, vores oplæg er, at at ordningen skal gælde for den energipris, du samler sammen over det næste år. Og så tager vi om et år stilling til, hvordan ser energiprissituationen ud der. For det kan jo også være sket det, at energiprisen er faldet igen, og der rent faktisk er den luft i ens økonomi til, at man godt kan afdrage over de næste 5 år det, man har indefrosset. Eller man kan gøre det hurtigere end 5 år, hvis man har mulighed for det. Så vi er meget opmærksomme på, at hvis ikke energipriserne er faldet til det tidspunkt, så har vi en ny situation, og så må vi jo se efter, om modellen den er indrettet, som den skal være til det. Men det er en af de ting, vi skal forhandle politisk med hinanden, når vi ses, og det bliver senere i dag i Finansministeriet til forhandlinger. Så er der hele det her spørgsmål, som også er et rigtig godt spørgsmål. Det er i det hele taget kun gode spørgsmål fra Bent Bøgsted igen i dag. Men selvfølgelig er det et oplagt spørgsmål at sige, nu er der en masse afgifter, der kommer ind, og moms, der kommer ind på energiforbrug. Det må være en stor indtægt, og det er det jo sådan set også isoleret set, når man ser på den indtægt, der kommer på afgift og moms på energi. Men med til historien hører jo, og det er jo det, vi snakker om alle sammen, at i takt med, at den regning stiger for os derhjemme alle sammen på energi, så er der andre ting, som vi bruger mindre på, og dermed også andre momsindtægter, der bliver mindre andre steder. Det kan være på fødevarer, det kan være på andre ting i vores forbrug. Og derfor, før man kan slå to streger under, hvad den egentlige indtægt er i den her situation, så er man nødt til at veje alle vægtskålene op mod hinanden. For det er ikke kun et spørgsmål om, at det er moms og afgifter på energi, der stiger. Det er også et spørgsmål om, at moms og andre indtægter på andre varegrupper faktisk falder, fordi forbruget det skifter jo i takt med, at den her energiregning bliver så stor. Og derfor er det ikke helt så lige til. Men det er klart, at der, hvor der er en mere indtægt, der er også mulighed for at finansiere hjælp. Og det er jo vigtigt, at den er finansieret, så vidt vi overhovedet kan det, fordi så minimerer vi risikoen for at skubbe til inflationen. Det er jo derfor, det her europæiske forslag om den overnormale profit på energiselskaber er ret interessant. Fordi hvis der er nogle energiselskaber, der i den her situation tager en overnormal profit hjem, og man lykkes med at finde ud af, hvordan man kan få den overnormale profit flyttet ind i de enkelte landes økonomiske værktøjskasser, så bliver det jo en finansiering til, at man kan gøre noget, som er finansieret. Altså lave en hjælpepakke, der ikke forværrer inflationen. Jeg tror så, det er ret komplekst at finde ud af, hvor ligger de penge, og hvordan beskatter man det. Men det er en anden sag. Men så er det jo, at man begynder at have noget finansiering til at kunne lave hjælpeinitiativer med. Og i den forstand kan der være noget logik i det, hr. Bent Bøgsted spørger om. Jeg prøver bare at nuancere ved at sige, at det, der umiddelbart er store indtægter på én indtægtskilde, nemlig energi, modsvarer så af lavere indtægter og også momsmæssige indtægter på andre grupper.
Lisbeth Bech-Nielsen.
Tak. Jeg synes også, det hører med til historien, at købmænd og detailhandel, når de skal betale afgift, så betaler de jo ikke almindelig afgift. De betaler jo tæt på 0%, som er EU's minimumssats. Så deres problem er jo ikke den danske afgift. Det er markedet, der har udviklet sig, og det er jo derfor, at det er så vigtigt, det forslag, som er kommet fra EU om at sætte prislofter ind over, fordi at der bliver jo tjent rigtig, rigtig mange penge fra energiproducenter lige nu på, at købmænd, virksomheder og forbrugere skal betale så høje priser. Så afgiftslettelser kan måske være et svar på nogen ting, men jo i hvert fald ikke for de små butikker, fordi det er jo ikke det, der tynger dem. Men fra SF's side, der vil vi i hvert fald gerne hjælpe de butikker, som for mange af dem er jo et spørgsmål om de overhovedet kan overleve. Det, jeg egentlig vil spørge om her, det er om ministeren, og det er måske både et teknisk spørgsmål, men også et holdningsspørgsmål. Når man er en detailvirksomhed, så har man sådan et måltal for avancerne. Altså, hvor meget skal man tjene på en vare, og det er i procenter. Det er jo ikke i kroner og øre. Det giver jo meget god mening. Men så er mit spørgsmål i forhold til den tekniske del. Vil det i Konkurrencestyrelsens optik være, at man pressede priserne for meget ved at have et avancemål, som var det samme? Sagt på en anden måde, hvis man har et avancemål på 40% ved at sælge en agurk, og agurken lige pludselig koster det dobbelte, vil det så stadigvæk være okay at forvente en avance på 40%? Jeg tror, ministeren forstår, hvad jeg vil hen. Det er det tekniske i forhold til, vil det være lovligt, så at sige, eller vil det være at kræve for meget for agurken? Og det andet er, om ministeren synes, er det rimeligt at fastholde, altså det er jo et hypotetisk spørgsmål, fordi jeg ved jo ikke, om de gør det, er det rimeligt at fastholde en avance på et procentsats, som man hele tiden har haft? Fordi det er jo klart, at i kroner og øre, så tjener man flere penge, hvis avancen på 40% er ud fra en liter mælk, der koster 7 kroner, eller om den koster 15 kroner. Jeg håber, ministeren forstår, hvad jeg mener, ellers så må du lige spørge igen.
Ministeren får i hvert fald muligheden for at give et forsøg. Værsgo.
Jeg tror, jeg forstår spørgsmålet. Og jeg tror klogeligt, at den første del af spørgsmålet om, hvad der er lovligt eller ikke lovligt, det vil jeg gerne bede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at bidrage til et skriftligt besvarelse af. Og det er måske også bare min anledning til at sige her, at det pristjek, der er sat i gang, er jo inden for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kendte metode. Så det er ikke sådan, at der er... det er ikke sådan, at jeg har siddet og opfundet en metode til, nu skal man lave pristjek på en bestemt måde. Det er et værktøj, man har, men som vi intensiverer og skærper brugen af. Så med forlov vil jeg bede dem om at lave en skriftlig besvarelse af det. Så er det klart, i forhold til, om det er rimeligt eller det ikke er rimeligt. Altså, udgangspunktet er jo, at vi har fri prissætning i Danmark, og det er jo nødt til at være det grundlæggende princip. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at hvis man i den her kortlægning, hvis det kommer frem, at der er nogen i værdikæden på et givet sted, der skubber avancerne op, fordi priserne stiger andre steder i værdikæden, og så skruer man avancerne op, jamen så skal det jo frem i lyset, fordi som jeg siger, vi har jo så også som forbruger den mulighed at have at stemme med fødderne eller med indkøbskurven og vælge, at der er en varegruppe, vi ikke vil have med at gøre. Og hvis det er, fordi avancen er steget for meget, eller nogen, vi kan se, at der er nogen, der skruer op for avancen, det skal selvfølgelig frem i lyset, så forbrugerne kan handle på det. Og hvis det så vedrører en aktør med en dominerende stilling på sit marked, så kan det jo potentielt være en sag for vores konkurrencemyndigheder at vurdere, om konkurrencelovgivningen er overholdt i det specifikke tilfælde. Ja.
Så har jeg sat mig selv på. Hvis jeg skal starte med ministerens indledning, så har retorikken jo ændret sig noget i forhold til, da ministeren lancerede det her pristjek. For der synes jeg godt nok, der var tale om en meget underliggende dagsorden om en mistænkeliggørelse om, at dagligvarerbutikker og andre, de skummede sikkert fløden. Der kvitterer derfor, at retorikken har ændret sig fra ministeren i dag i forhold til, og det er jo virkeligheden, der viser det. Altså, jeg tror ikke, der findes en dagligvarekæde i Danmark, eller dagligvarerbutik, der tjener flere penge i dag, end de gjorde for et år siden. Tværtimod, så har vi helt konkrete eksempler på, at dagligvarerbutikker, de er truet af lukning. Og det er i hvert fald den virkelighed, jeg vil forholde mig til. Og jo også sige, altså jeg tror ikke, der er ret mange købmænd, der synes, det er sjovt at sætte priserne op mere, end det er strengt nødvendigt. Men de er jo ligesom nødt til at skrue på avancerne for at betale de elregninger. Ellers så er der røde tal, og så lukker de. Og det rammer os alle sammen. Men hvis ikke de har mulighed for at sætte priserne i vejret, jamen så bliver der mange tomme butikslokaler lige om lidt. Jeg vil godt lige have ministeren til at uddybe det her pristjek, fordi ministeren siger to ting. Uforklarlige priser skal frem i lyset. Det er den ene ting, og så er der det andet med misbrug af dominerende stilling. Og hvis vi skal blive ved agurkeeksemplet, jamen hvad hvis der er nogen, der mener, at avancen er for høj? Hvad så? Skal prisen så tvinges ned? Og må købmanden så finde et andet sted og forhøje priserne for at betale den stigende elregning? Blot for at forstå det. Så er også nødt til at forstå, hvem der er omfattet af regeringens udspil. For der har været sådan lidt skiftende tolkning af det, regeringen har sagt. Indfrysningsordningen, om den gælder nogle virksomheder, små og mellemstore virksomheder, eller den gælder alle virksomheder. Det ville være rart, hvis ministeren kunne forklare, hvad regeringens udspil går ud på, om det er nogle virksomheder, eller det er alle virksomheder. Så vil jeg også høre, i forhold til tidsplanen, der har, jeg tror det er Nordlys, været ude i dag og sige, at det er ikke nogen nem øvelse i forhold til deres IT-systemer at lave sådan en ordning. Og det vil jeg bare høre, om regeringen har været i dialog med elselskaberne, hvad meldingen er på tidshorisonten, Og så det sidste spørgsmål, det er i forhold til det pres, der kan blive lagt på inflationen med de forskellige værktøjer, vi kan tage i brug. Og bare høre, om ministeren kan svare på spørgsmålet, om der er forskel på, at man indefryser en del af energiregningen for den enkelte familie, lad os sige det 20.000 kroner, at de bliver indefrosset, og at familien ikke skal bruge de 20.000 kroner på at betale regningen lige nu, den kommer så senere, eller om man eksempelvis reducerede regningen med 20.000 kroner, så mange afgifter har vi trods alt ikke på vores energi, men begge dele frigør 20.000 kroner i økonomi til den enkelte familie. Jeg skal bare høre, om ministeren mener, at der er forskel på det inflationære pres, om man indefryser, eller om man reducerer via afgifter. Det kan godt være, det er et mindre beløb. Tak.
Godt. Jamen, lad mig starte på indefrysningsordningen, og hvorvidt det er noget, der skal gælde for alle virksomheder, eller hvilke virksomheder det så i givet fald skal gælde for. Jeg oplever det samme, som formanden gør i forhold til købmændene, der er presset. Jeg oplever, at det er rigtig, rigtig svært at se for sig en energiregning. Lad os vende tilbage til min købmand i Vestervig, som har været vant til at betale ca. 50.000 kroner om måneden i elregning. Så steg den fra en måned til den næste med 25.000 kroner, og så steg den fra den måned til den næste igen med yderligere 25.000 kroner i hele træskolængder. Det er klart, det kan en lille købmand i Vestervig ikke få til at hænge sammen, med mindre man får en eller anden form for hjælp til det. Så nogle virksomheder skal ubetinget være en del af den her ordning. Men det tror jeg, der er diskussionen, og som vi også skal have en politisk drøftelse med hinanden om i Folketinget, det er selvfølgelig, hvis det alligevel er sådan, at de helt store virksomheder i Danmark ikke har brug for den her ordning, ligger vi så en grænse et sted og siger, at det er virksomheder op til en vis størrelse eller en beløbsgrænse, eller hvad man nu kan finde på. Men sådan, at vi sikrer, at hele det segment, der er de små og de mellemstore virksomheder, de er med, og i øvrigt også lave en ordning, sådan at der er også energiintensive gartnerierne, for eksempel, er jo også oplagt, at vi får fundet en model for, og er det ikke lige den her præcise model, der gælder for husholdningerne, så er noget, der minder om. Altså det er jo, når det er virksomheder overfor, til forskel for husholdninger, så er det nogle gange nogle andre modeller, vi skal bygge, men for en målrettet gruppe af virksomheder, der er sikker på, at det godt kan lade sig gøre. Men det er nogle af de balancer, der ligger i det, og det er en af grundene til, at der arbejdes, så røgen den står ud af ministerierne lige nu for at blive færdig til de forhandlingsmøder, vi skal have. Så jeg også godt, at der var nogle af elselskaberne, der var ude i dag og sådan sige, at de jo skulle håndtere den her ordning, og hvornår kunne de nu være klar til det. Jeg kan sige, at vi har selvfølgelig haft en dialog med energiselskaberne forud for udmeldingen af den model, der er givet. Det har ikke været en færdigsnittet, fuldstændig præcis dialog om de enkelte aspekter, for de skal jo også forhandles politisk, men især de store energiselskaber er jo vant til at arbejde med henstand som et værktøj, og derfor vil jeg også tro, at hvis vi alle sammen strammer os an, og det gør vi jo også politisk med at få tingene hurtigt på plads, så kan man mere, end man plejer at kunne, og det er det, vi skal i krisetider. Det gælder både politikere, men det gælder selvfølgelig også for de energiselskaber, der får staten stillet ind bagved sig med den meget, meget store økonomi, der ligger i den her indefrysningsordning. Så lad os nu se. Det tror også lidt, det handler om at signalere til os, der skal forhandle det her fra elselskabernes side. Lad være med at lave alle mulige krummelurer og spændende udbygninger på modellen, fordi så bliver den bare endnu sværere at administrere. Så jo mere simpelt vi kan holde det, jo nemmere bliver det for dem. Så i forhold til det her med avancerne, og hvad sker der, hvis der er nogen, der har for høje avancer, skal man så gå ind og lovgive om det, tror jeg, var det ikke det, der var spørgsmålet grundlæggende. Jeg mener, at vi skal holde fast i at princippet om, at der er fri prissætning i Danmark. Det ændrer ikke ved, at hvis der er nogen, der har en dominerende stilling på et marked, og det er der aktører, der har, så har man et særligt stort ansvar for at spille inden for kridtstregerne i forhold til vores konkurrencelovgivning. Så vil der være et helt myndighedsspor, der vil sætte sig i gang, hvis der er nogen, der krydser de grænser. Men hvis prisen er sat højere, så handler det også om, at forbrugeren bliver opmærksom på det og kan handle på baggrund af det. For jeg kan ikke som forbruger, jeg ved ikke, om der er nogen her ombord, der er meget dygtigere forbruger end jeg, men jeg kan jo ikke gennemskue, om der er et led i værdikæden bag en pakke smør, eller en bakke æg, eller pose frosne ærter, hvor der er taget mere hjem, end hvad der reelt kan forklares. Sådan noget synes jeg selvfølgelig skal frem i lyset, hvis det er, og så har vi som forbruger mulighed for at handle på den baggrund. Men jeg er glad for kvitteringen for, at der på pristjekket er en fornuftig retorik om det, fordi jeg blev faktisk selv ærgerlig over at blive skudt i skoen, at det her det var en mistænkeliggørelse af et erhvervsliv, og i særdeleshed blev jeg ked af, at man fra købmandsstanden tog det ned sådan, for det var faktisk ikke det, der var min hensigt på nogen som helst måde. Jeg mener, at vi med købmand, erhvervsliv, industriproduktion, energiselskaber på den ene side, og forbrugerne repræsenteret på den anden side, og regeringen og politikerne på den tredje side, at det samme bord skal prøve at finde løsninger. Det er det, jeg ønsker. Og der er det god viden at have og få gennemført et pristjek. Så bliver der spurgt til, om der er forskel på inflationsvirkningen i forhold til indefrysning versus tilskud. Og ja, der er det vurderingen, at der vil være en forskel derhen, at den direkte og mere generelle, altså brede tilskudsmodellen, den ene af dem, forventes det at skubbe, den faglige vurdering vil skubbe mere til inflationen. Fordi i den anden model, der ved man jo, at hvis det er 20.000, og det er faktisk et af de eksempler, der er beregnet, hvis det er 20.000, man som familie vælger at indefryse, at de penge skal man jo så have til at kunne betale den regning med. Så det ikke er andre, der betaler regningen for dig, men at du selv betaler den. Og derfor er det den faglige vurdering, at der vil være en forskel på inflationsvirkningen af de to modeller.
Ja, tiden løber. Bortset fra, at jeg lige glemte at sige, at bare til almen oplysning, så mangler der 1,5 milliard liter mælk på det europæiske marked. Det kunne måske være en del af forklaringen. Så skal Lisbeth Bech-Nielsen have muligheden for at få det sidste spørgsmål og kommentar, inden ministeren runder af. Værsgo, Lisbeth.
Jeg tror ikke, jeg vil forlænge tiden med spørgsmål, men måske bare nogle kommentarer. Så vidt jeg er orienteret, så sidst Konkurrencestyrelsen undersøgte specifikt de danske fødevarepriser var i 2008. Og jeg tror, de fleste vil mene, at sådan et pristjek, specielt i så alvorlig en situation som lige nu, at det er rettidig omhu, eller måske er det faktisk ikke engang det. Men det er i hvert fald på høje tid, at vi får det 14 år efter. Og da Konkurrencestyrelsen undersøgte fødevarepriserne i 2008, så skete det med baggrund i, at danskerne i efteråret 2007 oplevede en markant stigning i fødevarepriserne. Og man kunne simpelthen se på verdensmarkedet, at fødevarer som hvede og ris blev mere end fordoblet på et enkelt år fra 2007 til 2008. Og det blev tilskrevet ifølge FN spekulation på de internationale finansmarkeder. Og det er jo rigtig svært at gøre noget ved herfra. Men jeg synes, det i sig selv er jo interessant, fordi det er lovligt at spekulere i fødevarer. Der er rigtig mange, der tjener rigtig mange penge lige nu. Sådan er det altid i kriser. Når der er nogen, der taber, så er der også virkelig nogen, der vinder på det. Og man har faktisk målt nu, at andelen af spekulanter på de finansielle markeder for hvede og majs er steget med 50% nu. Og det var jo også grunden til, at landbrugsministrene i G7, da efter Ukraine var blevet invaderet, advarede mod, at den situation blev brugt til at kunstigt oppuse priserne og have spekulativ adfærd. Så det synes jeg er et selvstændigt, det kan ministeren måske tage med til sine europæiske kolleger også. Er der et eller andet, man kan gøre i forhold til, at der er nogen, der spekulerer i øgede priser på de finansielle markeder. Og som en aller sidste kommentar, så vil jeg sige, vi ved jo, at det, der hovedsageligt puster til inflationen herhjemme, det er øgede importpriser. Altså, at det koster rigtig meget at få importeret. Og det er der flere faktorer bag, men en af dem er altså meget, meget dyre fragtrater. Og det er også derfor, vi i SF har sagt, at en af dem, der virkelig bare har tjent penge på inflationen lige nu, det er rederierne, herunder selvfølgelig Mærsk. Og at et sted at sætte ind med en skat på overnormale profitter vil også være her. Fordi det er en selvstændig faktor, at det er blevet så mange gange dyrere at importere via fragtraterne til Danmark. Det var ikke et oplæg til diskussion, det er heller ikke tid til, det var bare en kommentar. Tak for tiden, minister.
En sidste kort kommentar fra ministeren. Værsgo.
Jamen, tusind tak først og fremmest for en god dialog. Jeg vil sige, at hvis vi kan holde den her gode, konstruktive tone, så tegner det godt for de forhandlinger, der starter i dag om yderligere hjælp til danskerne og danske virksomheder i lyset af den her inflation. Bare lige sætte et par få bemærkninger, inden jeg ved godt, tiden er sådan set gået, men det er rigtigt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de gennemførte jo tilbage i 2008 og 9 den her analyse af prisudviklingen, og det var både på mælk og smør og brød, og dengang var styrelsens konklusioner 1. At stigningerne i råvarepriserne ikke kunne forklare hele stigningen i forbrugerpriserne, men at producenter og supermarkeder samtidig med at råvarepriserne ved sted havde øget priserne yderligere. Og 2. Den anden del af konklusionen, at så da verdensmarkedspriserne på blandt andet mejeriprodukter og korn begyndte at falde i 2008, så slog de internationale prisfald ikke igennem i de danske forbrugerpriser. Og det er jo en af grundene til, at der også er anledning til at have et omfattende intensiveret pristjek i gang sat nu, for selvfølgelig skal vi kunne tåle alle sammen virksomheder som borgere, at der bliver sat lup på priserne i vores daglige livsførelse, sådan som de bliver præsenteret for os som forbrugere. Det handler 1. om, at vi ikke skal selvfølgelig være udsat for priser, der stiger mere, end hvad der kan forklares. Og 2. som det også fremgår her, at når så verdensmarkedspriserne forhåbentlig også i den her krise begynder at falde igen, så skulle det jo gerne være sådan, at de priser, vi bliver udsat for som borgere, også begynder at falde igen. Og det var en af de ting, man så tilbage i 2008, at det slog altså ikke igennem på forbrugerpriserne, og det er en af de ting, jeg håber, at forbrugerpristjekket, som er i gang, så nu kan understøtte, at der er en kollektiv bevidsthed om, at priserne også skal følge med ned igen, når den tid kommer. Og så bare kort om det, der bliver sagt om spekulation og fødevare. Der er ingen tvivl om, at hele Ukraine-krigen, den har jo afsløret, at det globale fødevaremarked er ret sårbart og mangler også diversificering. Og det betyder jo, at det er der nogle spekulanter, som udnytter. EU har besluttet, at der skal produceres mere, og det støtter vi op om fra dansk side. Og derudover skal vi jo så finde en vej frem til også at understøtte, at vi får et robust og mere bæredygtigt globalt fødevaresystem, som er bygget på principperne om en åben handel. Og det er jo klart, alt det her er et internationalt arbejde, mere end det er et nationalt arbejde, men ikke desto mindre er det en vigtig omstændighed, som også lige nu har stor betydning for vores allesammens pris på den mad, vi køber i vores dagligvarehandel. Så uden at skal forlænge det yderligere, så vil jeg bare lige give replik på de to ting, der blev sagt, og sige tusind tak endnu en gang til Folketinget for muligheden for at have den her dialog, og jeg glæder mig til, at vi kan starte de politiske forhandlinger op senere i dag. Tak.
Tak til ministeren, og nogle af jer skal forhandle videre, og så med opfordring til at øge dansk fødevareproduktion. Det var da en god udgangsreplik for ministeren. Tak for nu.